Po četrtkovi grožnji ameriške administracije, da bodo Združene države Amerike po 1. septembru ocarinile še preostalih 300 milijard kitajskega uvoza, se na svetovnih borzah nadaljuje padanje delniških tečajev. Vse je v rdečem, pravijo borzniki. Vlagatelji denar selijo med drugim v državne obveznice, valute in zlato. Kitajska je odgovor ameriški napovedi za ustritve trgovinske vojne občutno znižala vrednost svoje valute in prelomila obljubo, da bo od ZDA kupila več kmetijskih pridelkov. Tudi Evropa občuti ta spor. Kako resen je? Zakaj Trump znova grozi Kitajski in kaj se lahko zgodi, če grožnje uresniči? O tem zdaj le z Majo Derčar, ki se mi je pridružila v studiu. Maja, lepo pozdravljena.
Lepo zdrav.
Maja, že več kot leto dni smo priča trgovinskemu sporu med Združenimi državami Amerike in Kitajsko. Kako se je spor pravzaprav začel in kako se odvija?
Torej, prve ukrepe ameriške administracije proti Kitajski smo videli lani julija. Takrat so v ZDA uvedle 25-odstotne carine na 250 milijard dolarjev uvoženega kitajskega blaga. Namen teh carin pa je, kot vemo, da kitajsko blago podražijo, s tem zmanjšajo njegovo privlačnost in zmanjšajo tudi trgovinski primanjkljaj, ki ga imajo ZDA s Kitajsko. Je pa v začetku letošnjega julija Amerika iz tega prvega carinskega paketa zaradi nekih lastnih koristih izuzela 110 kitajskih uvoznih artiklov, med drugim recimo na medicinsko opremo za zdravljenje raka. Kitajska seveda lani ni ostala dolžna, ima pa manj manevrskega prostora za carinske protiukrepe. Kitajci so tako lani ocarinili za 110 milijard dolarjev ameriškega blaga. No in zdaj, danes poteka 396. dan od začetka te trgovinsko-carinske vojne med ZDA in Kitajsko pod Trumpovo administracijo in Trump s 1. septembrom letos grozi še z uvedbo dodatnih 10-odstotnih carin na kitajski uvoz v preostali vrednosti 300 milijard dolarjev.
Ampak zdi se, kot da smo vsak mesec priča drugačnemu ameriškemu razpoloženju, ko gre za ukrepe proti kitajski trgovinski politiki.
Ja, res je, in temu razpoloženju težko sledimo. Namreč junija po srečanju s kitajskim predsednikom Šijem je Trump omehčal pozicijo, tudi glede tehnološkega velikana Huawei. Trgovinska pogajanja med državama so se znova začela, vendar ZDA niso zadovoljne z napredkom na kitajski strani, od katere hočejo večja zagotovila, da bo spoštovala intelektualno lastnino in tako naprej. Na to pa prejšnji četrtek je udaril ta nepričakovani šok za Kitajce in tudi za vlagatelje po svetu, torej nova ameriška grožnja s carinami. Ali bo uresničena, bomo pa videli.
Kaj tu pravijo analitiki, ki na borzah spremljajo odzive vlagateljev na vsako politično potezo?
Seveda v vsem tem ne vidijo nič pozitivnega, v tej igri ne bo zmagovalca. Kitajci so zdaj odgovorili Američanom tako, da so znižali vrednost juana, se pravi svoje valute, najnižje v 11 letih, tako naj bi namreč pomagali svojim izvoznikom. Zdaj so se spustili na psihološko mejo 7 juanov za dolar. Več o tej potezi pa Aleš Lokar, vodja upravljanja na KD skladih.
Bolj pomemben je po moji oceni ta političen efekt, predvsem gre za sporočilo Amerike, da se pač to igro gospodarskih vojn oziroma trgovinskih ovir lahko igrata obe strani. Zdaj, kako bo ameriška administracija, predsednik Trump to razumel, je sicer drugo vprašanje, kakšen bo odziv. Jaz osebno pričakujem pač nadaljne znižanje obrestnih mer Feda v jesenskih mesecih in pa potem v letu 2020. Je pa pač po moji oceni predvsem sporočilo kitajske strani ameriški, da pač v tej igri na koncu zmagovalca ni.
In ne samo z manipuliranjem valute, Kitajci so svojo pripravljenost na maščevanje izrazili tudi z ukazom svojim podjetjem, da ne smejo kupovati ameriških kmetijskih pridelkov in to zna biti kar velik udarec za Američane. No, o možnem odzivu Kitajske, kaj lahko ta še stori, pa razmišlja tudi Vid Pajič, upravljavec investicijskih skladov na Triglav skladih.
Jaz mislim, da Kitajska se te vojne res ne boji. Moramo se zavedati, da izvoz v ZDA predstavlja manj kot 2% bruto domačega proizvoda v državi, ki ima gospodarsko rast više od 6%. Se je pa treba zavedati, da pa tudi Kitajska ni čist brez možnih protiukrepov. Zdaj Znižanje vrednosti valute smo že doživeli zdaj čez vikend. Ima pa Kitajska tudi druge protiukrepe, naprimer spodbude za domače gospodarstvo, potrošniki lahko začnejo bojkotirati ameriške blagovne znamke, nekaj podobnega smo že videli z Južno Korejo. Polje pa tukaj še političen vpliv, rešitve severnokorejskega vprašanja zagotovo ni brez podpore Kitajske. Lahko začnejo kupovati nafto od Irana in s tem v bistvu spodkopavajo sankcije, ki jih je Amerika uvedla.
Vid Pajič pravi, da Trump morda tudi igra na karto, s katero bi Kitajsko prisilil k večjemu napredku v trgovinskih pogajanjih in obenem dal signal svoji, torej ameriški centralni banki, najbolj pogumno zniža temeljno obrestno mero. Na vsak način Trump hoče dobre ekonomske rezultate pred predsedniškimi volitvami 2020.
Ampak ali je kakšna razlika med lanskim in letošnjim odzivom na uvedbo ameriških carin na kitajsko blago?
Ja, to je tudi mene zanimalo. Vid Pajič pravi, da bolj ali manj je vse skupaj deja vu. Aleš Lokar meni, da so razmere zdaj slabše, zlasti za Evropo.
Situacija je v bistvu iz gospodarskega vidika bolj resna, ker so makroekonomski podatki v tem trenutku še posebej iz evropskega gospodarstva precej slabši. Ne? Tako da evropska industrija je zelo verjetno že v recesiji, rešujejo jo pač storitvena industrija. In iz tega vidika je ta napoved vnaša nek dodaten negativizem v razpoloženje vseh ekonomskih subjektov, se pravi trgov, podjetij, porabnikov.
Zakaj carinske vojne vnašajo veliko negotovost na trge, Maja?
Recimo, da si predstavljamo za začetek neko ameriško podjetje, ki posluje s Kitajsko. Vedno znova se mora seznanjati s tem, ali je njegovo poslovanje ogroženo, ali je omejeno, spremenjeno. Se mu splača vložiti na Kitajsko ali najraje počaka. In predstavljamo si zdaj neko evropsko podjetje, ki posluje s partnerji iz obeh držav. In ti imajo medsebojne spore, težave in včasih se mora zdaj evropsko podjetje odločiti, ali bo poslovalo samo s kitajskim partnerjem, samo z ameriškim, z obema na kakšen način, da ne bo kršilo kakšnih sankcij. Potem pa je tukaj še, vsaj za evropska podjetja in za naš trg tako velja, problem, ker Evropa lahko postane neke vrste dumping trg za oba bloka, za ameriški in kitajski. Recimo, če Kitajska neha vlagati in izvažati v Ameriko, potem bo določeno blago poskušala prodati v Evropi, tukaj s tem zniža ceno, recimo jeklo, železo. Ti izdelki so kar znani z kitajsko prisotnostjo v Evropi in enako velja za ameriške izdelke, predvsem kmetijske pridelke, hrano, če ta ne bo potovala na Kitajsko, jo bodo pač ponujali v Evropi, kot to že počnejo pri govedini.
Maja, morda samo še za konec, kdaj in kako se ta carinski ping-pong pravzaprav lahko sploh konča?
Kot rečeno, zdaj smo 5. avgusta. Do 1. septembra so še dobri 3 tedni in najbrž ni na ključe, da je Trump zagrozil Kitajski v tem trenutku in ne tik pred zdajci. Torej, dal si je nek manevrski prostor, čaka na kitajsko reakcijo, da vidi, kaj se bo zgodilo. In upamo, da v tem času se bodo zadeve razrešile za pogajalsko mizo na način, da ne bo dodatne uvedbe carin na kitajsko blago. Drugače gre vse skupaj v ekonomskem smislu res samo navzdol, kajti ohlajanje v Evropi se je začelo že pred trgovinsko vojno lani in ta trgovinska vojna lahko to ohlajanje samo še pospeši in vse skupaj zapelje po spirali navzdol.
Maja, hvala lepa za vsa pojasnila.